Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε στο νέο κύκλο εκπομπών Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό θέμα θα ασχοληθούμε με το φαινόμενο εμφάνισης μυοσκελετικών προβλημάτων λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής στα νέα παιδιά. Η ιδανική να μας αναπτύξει το θέμα είναι η κυρία Παρασκευή Μάλιου, μια επιστήμονας με αμέτρητες ώρες έρευνας πάνω σε θέματα μυοσκελετικών προβλημάτων στον ανθρώπινο οργανισμό. Η κυρία Μάλιου είναι καθηγήτρια αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων και παθήσεων στο τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και φυσικοθεραπεύτρια. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στην αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων και παθήσεων, έχει διατελέσει και διατελεί ακόμα διευθύντρια στο τομέα άσκησης και υγείας, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι διευθύντρια και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε αθλητές και ασκούμενους. Μέσω του τμήματος θεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης του εργαστηρίου ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα αποκατάστασης σε τραυματισμένους αθλητές και ασκούμενους της Θράκης αφιλοκερδώς από το 1993, ενώ παρουσιάζει και μεγάλο ερευνητικό έργο σε διάφορα μεγάλα επιστημονικά περιοδικά. Κύριε Μάλιου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και την τιμή να μας μιλήσετε για ένα θέμα που σίγουρα είναι αρκετά ευαίσθητο, όπως είναι η πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.
Κύριε Βίτκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και μου δίνετε ευκαιρία να αναπτύξουμε τις απόψεις μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν γόνιμο διάλογο.
Να ξεκινήσουμε με μια έτσι πολύ απλή ερώτηση. Ο νέος τρόπος ζωής με τη χρήση πολλών ηλεκτρονικών μέσων όπως τα κινητά, τα τάμπλετ, η αύξηση χρόνου στην τηλεόραση, είναι ικανός να δημιουργήσει λαθασμένη στάση σώματος από μικρή ηλικία και να οδηγήσει σε μυοσκελετικά προβλήματα στα παιδιά?
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Θα το πάρω λίγο από την αρχή. Σαν ερευνήτρια στα μυοσκελετικά προβλήματα, πριν από 20 χρόνια, αν με ρώταγε κάποιος ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στη ζωή μας το μυοσκελετικό, θα σας έλεγα χρόνιος πόνος στη μέση. Τα πράγματα όμως, όπως είπατε και εσείς, έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας. Μας έχει διευκολύνει από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μας έχει βάλει να καραφόμαστε σε μόνιμες στάσεις λανθασμένες ή να μην χρησιμοποιούμε καθόλου το σώμα μας να κάνουμε κάποιες λειτουργίες. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και περισσότερο στην αναπτυξιακή ηλικία, γιατί αυτή θα συζητήσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ είχαμε τέτοιου τύπου προβλήματα, ξαφνικά μπαίνει στην κορυφή των προβλημάτων ο χρόνιος πόνος στον αυχένα, προβλήματα στον αυχένα στην ανοράχη, και το σημαντικότερο είναι ότι ενώ αναφερόμασταν σε έναν μέσο άνθρωπο μέσης ηλικίας, τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να αναφερθούμε σε παιδιά έφηβες και έφηβους, ακόμα και σε παιδιά προέφηβους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος ζωής που το παιδί σήμερα κρατάει ένα κινητό και συνεχώς διαβάζει μέσα από ένα τάμπλετ ή από έναν υπολογιστή, απαιτεί από αυτό να έχει μια λανθάνουσα θέση σε σχέση με τον αυχένα του και αυτό δημιουργεί πολλά μυοσκελετικά προβλήματα. Επειδή όμως στην αναπτυξιακή ηλικία ακόμα τα συμπτώματα δεν είναι έντονα έως μηδαμινά, αυτό έχει στη συνέχεια του να εμφανιστεί στην ενήλικη κατάσταση και δεν έχει πίσω γυρισμό. Έχει φύγει πια από τα παιδιά η δράση, έστω και στην αυλή του σχολείου, η κινητική δράση, και έχει αντικατασταθεί από αυτή τη στατική δράση να παίζω μέσα από το κινητό και να ζω μέσα από αυτό. Μένω σε ένα μέρος που ακριβώς απέναντί μου είναι ένα λύκειο και ένα γυμνάσιο. Θυμάμαι στα χρόνια τα δικά μου ότι χτύπαγε το κουδούνι και τρέχαμε όλοι να πιάσουμε πρώτη την μπασκέτα να παίξουμε. Σήμερα βλέπεις τα παιδιά νοχελικά να βγαίνουν, να κρατάνε όλα το κινητό, παρότι απαγορεύεται, και να κρατάνε αυτή τη μόνιμη λανθάνουσα στάση και να προσπαθούν μέσα από τη διαδικασία αυτή να ευχαριστηθούν την καθημερινότητά τους. Πρέπει δυναμικά να επιδράσουμε, να βρούμε τρόπους να τους τραβήξουμε από αυτό, το οποίο τους δίνει από τη μία μεριά ευχαρίστηση, γνώσεις εύκολες και καλές, αλλά από την άλλη σωματικά τα βάζει σε ένα λίθαργο που αυτό στη συνέχεια θα βγει. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι το μυοσκελετικό σύστημα είναι ένα σύστημα που έχει κατασκευαστεί για να κινείται και όταν δεν κινείται βγάζει προβλήματα.
Μπορούμε να αναφέρουμε ποια είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα που σύμφωνα με την έρευνα προκύπτουν, όπως είπατε, από αυτή την λανθάνουσα στάση των παιδιών?
Κοιτάξτε, όταν έχω ένα μυσκελετικό πρόβλημα, το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι ο πόνος. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Όταν πονάμε, καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχουμε. Αυτό λοιπόν που αισθάνονται κυρίως τα παιδιά είναι ότι αρχίζουν και έχουν ενοχλήσεις στην άνω ράχη και στον αυχένα. Χαρακτηριστικά, πριν από 2 μήνες με πήραν τηλέφωνο από ένα ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης να κάνω μια εισήγηση, γιατί μου είπαν ότι τα παιδιά από το άγχος έχουν ενοχλήσεις στον αυχένα. Και τους είπα, παιδιά, δεν είναι από το άγχος, είναι από τη στάση που έχουν, όχι μόνο το διάβασμα, αλλά και από τις υπόλοιπες ώρες. Γιατί τα παιδιά πάντα διαβάζανε. Τα παιδιά πάντα κουβάλουσαν την τσάντα. Πάντα είχαμε αυτή την τρόπο ζωής, αλλά δεν είχαμε όμως όλο τον ελεύθερο τους χρόνο τα παιδιά να μην κάνουν δράση. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι το αντικατατροπίζεται με την ενόχληση και τον πόνο. Και αρχίζει λοιπόν ο πόνος να δημιουργεί αυτή την ενόχληση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φοβάται και το παιδί μετά να κάνει κάποια δραστηριότητα. Άρα λοιπόν βλέπουμε με το που ξεκινάει κάποιος να κάνει δραστηριότητα, αμέσως όλα αυτά υποχωρούν. Αυτά είναι καταγεγραμμένες έρευνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια υποκινητικότητα. Με αποτέλεσμα αυτό στην αρχή να ξεκινάει με πόνο, αλλά να καταλήγει με πολλά άλλα θέματα. Και φυσικά, ξέρετε, το θέμα του πόνου είναι πολυδιάστατο στη συνέχεια. Ενώ μπορεί να φταίει το μυοσκελετικό που δεν κινείται και να μου δημιουργεί ενοχλήσεις, στη συνέχεια ο πόνος μου δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Ψυχολογική, διάθεση κακή, με αποτέλεσμα να δημιουργώ μια κατά κάποιο τρόπο προσωπικότητα, η οποία έχει πολλά θέματα και τα οποία βάλεται. Άρα λοιπόν, ο πόνος είναι το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μου δείχνει ότι κάτι δεν πάει σωστά, αλλά κύριε Βίτκα, το μειονέκτημα εδώ, που συγχρόνως είναι και από την άλλη μεριά πλεονέκτημα, είναι ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες θα αργήσουν λίγο περισσότερο από τον ενήλικα να νιώσουν τον πόνο. Γιατί είναι αναπτυξιακή ηλικία και αντέχει το σύστημά τους. Το θέμα είναι ότι όταν θα αρχίσουν στη Δευτέρα και στην Τρίτη ηλικίου να πονάνε, πραγματικά η κατάσταση έχει λίγο προχωρήσει από ό,τι θα έπρεπε. Και για μένα εδώ έρχεται το κλειδί της άσκησης που αναφέρατε στην αρχή και θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει από την αυλή του σχολείου, από τους γυμναστές που είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, αλλά και στον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας. Και όταν πολλές φορές μου λένε τα παιδιά, μα ξέρετε, εγώ πρέπει να διαβάσω τι μπορώ να κάνω, είμαι σε μια μικρή αίθουσα που διαβάζω στο δωμάτιό μου. Τους λέω πολύ απλά, πάρτε ένα διάλειμμα, κάντε απλά κοιλιακούς και ραχαίους. Κάντε 2 ασκήσεις με τα βαράκια. Δεν είναι ανάγκη να βρεθείς σε ένα χώρο που θα δώσεις του κόσμου την ώρα να πας, να γυμναστείς και να γυρίσεις. Και έτσι σιγά σιγά βλέπεις ότι όταν έχουν τέτοιο τύπο ενοχλήσεις, αρχίζουν σιγά σιγά να υποχωρούν και λειτουργικά να είναι καλύτερα. Αλλά αυτό θέλει προσπάθεια και θέλει με κάποιο τρόπο να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η υγεία τους ξεκινάει από το σώμα τους και αυτό ξεκινάει ουσιαστικά από την κίνηση που πρέπει να κάνουν.
Βλέπουμε ότι αυτή η έλλειψη κινητικότητας έχει οδηγήσει τελευταία και στην αύξηση της παχυσαρκίας. Υπάρχουν κάποιες συνέπειες για ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί στο παιδικό σκελετικό του σύστημα?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα άλλο παράλληλο μεγάλο γκρίζο κεφάλαιο, το οποίο έχει άλλα μεγάλα μειονεκτήματα. Καταρχάς, το μυοσκελετικό σύστημα σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν έχει προβλήματα λόγω της παχυσαρκίας, αλλά θα αναπτύξει. Και βλέπει σήμερα παιδιά να πονάνε στα γόνατα και στα ισχύα λόγω του υπέρβαρου που έχουν. Το δύσκολο δε είναι ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα τα τελευταία χρόνια η αύξηση της παχυσαρκίας να έχει περάσει το 40% στα ελληνικά δεδομένα. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες. Ο νέος τρόπος ζωής μας έχει οδηγήσει σε αυτό και δεν μπορώ να ενοχοποιήσω μόνο την αυλή του σχολείου. Πρέπει να ενοχοποιήσω το σπίτι, εμάς τους γονείς. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από το πώς τρώει το παιδί και πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί στον ελεύθερο του χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παχυσαρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πολλά συστήματα. Καρδιαγγειακά, έχουμε αύξηση του παιδικού διαβήτη. Όλα αυτά είναι ένα μεταβολικό σύνδρομο τελικά, το οποίο έχει πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Και έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα να καταπονείται φυσικά και το μυοσκελετικό, το οποίο επίσης, επειδή είναι ακόμα αναπτυξιακή ηλικία, θα το δούμε λίγα χρόνια αργότερα. Άρα λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις αυλές των σχολείων θα πρέπει να γίνεται πραγματικά δράση και θα πρέπει τα παιδιά να περάσει στο βίωμά τους, στην καθημερινότητά τους, ότι πρέπει να κάνουν άσκηση. Και όταν αναφέρομαι άσκηση, δεν είναι ανάγκη να πας σε μια οργανωμένη ομάδα να κάνεις πρωταθλητισμό. Αναφέρομαι στο να περπατήσεις, αναφέρομαι στο... Τι να σας πω, εγώ μένω σε μια επαρχιακή πόλη και όλα τα παιδάκια έρχονται με το αυτοκίνητο με τους γονείς τους. Αυτό δεν μπορούσα να το διανοηθώ πριν από 20 χρόνια ή όταν ήμουν εγώ μικρή. Δεν υπήρχε περίπτωση ο πατέρας μου να πάει με το αυτοκίνητο στο σχολείο. Δεν βοηθάμε έτσι τα παιδιά. Τα παιδιά τα βοηθάμε να τους εμφυσίσουμε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Το μεταβολικό σύνδρομο επιδρά και στην ψυχολογία τους, με αποτέλεσμα μετά τα παιδιά να έχουν και άλλα θέματα, όχι μόνο στο μυοσκελετικό, να έχουν και στο θέμα συμπεριφοράς, να γίνονται παιδιά τα οποία είναι κλειστά και τα οποία έχουν πολλά και διαφορετικά ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία επίσης έχουν καταγραφεί σε ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα.
Στα δικά μας τα χρόνια υπήρχε ένας μύθος ότι ο τρόπος μεταφοράς της τσάντας στα παιδιά όταν πηγαίναμε στο σχολείο μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια μυοσκελετικά προβλήματα. Ισχύει αυτό, και αν ναι, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος να μεταφέρουν τα παιδιά τη τσάντα τους όταν πηγαίνουν στο σχολείο?
Κοιτάξτε, καταρχάς στην ανάπτυξη του σκελετού, που αναφερόμαστε από τη στιγμή που το παιδί γεννιέται μέχρι που θα ενηλικιωθεί, γύρω στα 16-17 για τα κορίτσια, ίσως 19-20 για τα αγόρια, είναι σημαντικό οι επιδράσεις πάνω στο μυοσκελετικό σύστημα να είναι τέτοιες που να μην δημιουργούν ανισορροπίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο να κρατάω συνεχώς ένα βάρος από τη μία μεριά. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μια σωστή άσκηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Και γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία επιβάρυνσης του μυοσκελετικού συστήματος. Μύθος δεν είναι. Μύθος είναι το γεγονός ότι δεν έχει προστατευθεί, γιατί τα περισσότερα παιδιά βλέπουμε ότι την τσάντα τη βάζουν στην πλάτη. Αυτό που θα μπορούσα εδώ να πω είναι ότι το μάτι του γυμναστή, το μάτι του παιδίατρου, συνεχώς το σύστημα το μυοσκελετικό του παιδιού, για να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Γιατί είναι η ηλικία που μπορούν να διορθωθούν. Αν ένα παιδί αναπτύξει μια παρέκκληση για τους χι λόγους, δεν απαραίτητο να φταίει η τσάντα, μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Μπορεί το παιδάκι να μην βλέπει καλά και όπως κάθεται στο θρανίο να παίρνει μια κεφωτική θέση προς τα εμπρός για να βλέπει καλύτερα. Όταν λοιπόν κάποιος παρατηρήσει αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει η παρέμβαση με άσκηση, γιατί εδώ η άσκηση είναι κλειδί, να βοηθήσει να το ξεπεράσει. Γιατί όταν κλείσουμε τα 17 στα κορίτσια, τα 19 στα αγόρια, δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Δηλαδή υπάρχει πια το πρόβλημα και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε να μην χειροτερεύει. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά, πρέπει να μην υπάρχει ανισορροπία στην επιβάρυνση στην καθημερινότητα, γιατί αυτό δημιουργεί παρεκκλήσεις, σχολίωση, κύφωση, πιο σπάνια λόρδωση. Πρέπει να υπάρχει άσκηση που να δίνει και να δίνει έμφαση στην κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης και όπως σας είπα, πάντα το μάτι του ειδικού για να μπορέσει να το δει πριν από το χρόνο που θα υπάρχει η ορίμανση του σκελετού για να μπορέσουμε να παρεύουμε με την άσκηση. Έτσι λοιπόν δεν είναι τίποτα από αυτά μύθος. Πάντα υπάρχει εγκυμονίο κίνδυνος κάτι να πάει στραβά σε σχέση με το πώς επιδρά η καθημερινότητα στο παιδί και θα πρέπει οι ειδικοί και ο γυμναστής που ξέρει και είναι πολύ καλά μορφωμένος σήμερα, καθώς επίσης και οι ειδικοί γιατροί, να το προλάβουν. Και μετά υπάρχουν ειδικοί γυμναστές και οι φυσικοθεραπευτές που θα δώσουν το κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης που θα μπορέσει το παιδί αυτό να το ξεπεράσει. Τώρα, σε περιπτώσεις που δεν θα το ξεπεράσει, γιατί υπάρχουν άλλοι κληρονομικοί παράγοντες που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι, πάντα πάλι η άσκηση μπορεί να το συντηρεί σε ένα επίπεδο ανεκτό και να έχει μια πολύ καλή διαβίωση χωρίς περαιτέρω εξέλιξη της νόσου. Άρα λοιπόν πάντα εγκυμώνουν αυτοί οι κίνδυνοι και πάντα πρέπει να γίνονται αξιολογήσεις.
Αναφέρατε την πρόληψη. Πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι γονείς και οι δάσκαλοι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα πιο δραστήριο φυσικά τρόπο ζωής και να λειτουργήσει έτσι προληπτικά για αυτές τις καταστάσεις των μυοσκελετικών προβλημάτων?
Και όχι μόνο των μυοσκελετικών προβλημάτων, όπως αναφέρατε, και των καρδιαγγειακών και των συνδρόμων, των μεταβολικών σύνδρομων. Κοιτάξτε, εμείς τώρα τρέχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να βρούμε τρόπους για πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων και διαβήτη. Γιατί είδαμε ότι στον COVID, όταν χρειάστηκε να βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση κάποια άτομα, τα άτομα που είχαν καρδιαγγειακά προβλήματα και διαβήτη, είχαν μεγαλύτερη εμφάνιση θνησιμότητας. Έτσι δείχνουν προς το παρόν τα δεδομένα, χωρίς να έχουν εξηγηθεί και πώς και γιατί. Άρα είδαμε ότι θέλουμε ένα υγιές σύστημα μυοσκελετικό, ένα υγιές καρδιαγγειακό σύστημα. Είδαμε λοιπόν και πήραμε ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο τους γονείς, αλλά ιδιαίτερα και τα παιδιά. Και τι κάναμε με αυτόν τον τρόπο? Προσπαθούμε να φτιάξουμε animation, δηλαδή να πλησιάσουμε με την τεχνολογία τα παιδιά και μέσα από μικρές ωραίες ιστορίες να καταλάβουν τι μπορεί να προλάβουν και πώς θα διαχειριστούν προβλήματα που μπορεί να τους δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Πιστεύω ότι η ενημέρωση σε βάθος και έξω από τα δόντια το αποτέλεσμα, να τα λέμε στα παιδάκια και στους έφηβους αργότερα, να καταλάβουν πραγματικά σε τι σκηνή περπατάνε. Γιατί είναι μια ορολογιακή βόμβα το να είσαι 40% παχύσαρκο σε μια χώρα. Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το αισθητικό κομμάτι ή με το κομμάτι πόνισαν τα γόνατά μου, έχει να κάνει με βαριές νόσους που στη συνέχεια θα εξελιχθούν και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα και στους γονείς και στα παιδιά και να καταλάβουν την αξία της άσκησης. Και η άσκηση, ξέρετε, δεν είναι αγκαρία. Αν γίνει με τον ωραίο τρόπο, ένα περπάτημα στο βουνό, μια εκδρομή με τον σωστό τρόπο, να υπάρχει ο έλεγχος χωρίς καταπονήσεις, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ θα κερδίσουν και θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητας. Και στο τέλος, για τα παιδιά που σας ανέφερα που περνάνε το άγχος των πανελληνίων, των εξετάσεων, του μέλλοντος, είναι και αγχολητική άσκηση. Αυτό έχει αποδειχθεί, είναι γνωστό ότι εκρήγει τις ενδορφίνες που σε κάνει και αισθάνεσαι πολύ καλύτερα και έχεις διάθεση μετά να κάνεις πολλά ωραία πράγματα. Άρα λοιπόν η ενημέρωση είναι, κύριε Βίτκα. Η ενημέρωση που θα ξεκινήσει από το σχολείο, από τους ειδικούς τους γυμναστές, τους γονείς και φυσικά θα καταλήξει στα παιδιά. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει σωστή ενημέρωση και με το σωστό τρόπο και προφίλ να προσεγγιθεί η κάθε ηλικιακή κατηγορία.
Στον νηπιαγωγείο δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν γυμναστές. Εκεί μπορούμε να δώσουμε κάποιες βασικές συστάσεις φυσικής δραστηριότητας ώστε να μπορέσουν οι νηπιαγωγοί να τα εφαρμόσουν στο σχολείο και να δώσουν αυτό το κίνητρο φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά.
Αυτό μπορεί να γίνει γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις σε αυτές τις ηλικίες. Καταρχάς, θέλω να το σκεφτούμε λίγο πιο απλά. Ναι, μεν ο γυμναστής στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο θα κάνει το πιο εξειδικευμένο, αλλά το να υπάρχει δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας δεν θέλει καμία μεγάλη μόρφωση. Το να περπατήσεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να ελέγξεις λίγο, να μην αφήσεις τα παιδάκια να κάθονται μόνο γύρω σε ένα σημείο και να προσπαθήσεις να κάνεις ένα παιχνίδι με δράση, είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας. Αυτό που πρέπει να σκεφτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλες αυτές τις κατηγορίες, ακόμα και οι γονείς, είναι ότι στις εκπαιδευτικές αφενός δράσεις ή στις οικογενειακές, στις δράσεις αναψυχής, να υπάρχει κίνηση. Χωρίς υπερβολές. Δηλαδή, πάμε στη θάλασσα με τα παιδιά μας οικογένεια. Ας κάνει ο μπαμπάς με τη μαμά ένα παιχνίδι που να χρειαστεί να περπατήσουν πάνω στην παραλία. Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια κάτω από τον ήλιο. Ή δεν χρειάζεται να κάθονται ακίνητοι. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να μπει η κίνηση στη ζωή τους. Και όταν θα το νιώσουν από μόνο τους τα παιδιά, θα ζητήσουν κάτι παραπέρα και θα νιώσουν ότι είναι και καλύτερα. Άρα λοιπόν οι νηπιαγωγοί τι θα μπορούσαν να κάνουν. Να κάνουν απλές δραστηριότητες, παιχνίδια με κινητική δραστηριότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή έβλεπα απέναντι έχουμε μια πολύ καλή νηπιαγωγό που τους κάνει συνέχεια παιχνίδια σε μια απόσταση 20-30 μέτρα που για τα παιδάκια αυτά είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα. Οπότε πιστεύω ότι ας το ξεκινήσουμε απλά και στη συνέχεια θα βρεθεί και ο εξειδικευμένος γυμναστής που θα το απογειώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθει το παιδί να κινείται. Βλέπω αυτή τη βαριεμάρα πραγματικά στο λύκειο που πας να τους μιλήσεις κάτι, να τους πεις σήκω φέρε εκείνο ή το άλλο και λες και τους λες σήκω να κάνεις το πιο χειρότερο πράγμα στη ζωή σου, αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Αυτό το βλέπω και στα παιδιά μου στο σπίτι, δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα με δράση στο σώμα τους. Και αυτό γίνεται όταν πάνε τα βήματα ένα-ένα. Δεν χρειάζεται από τη μια μέρα στην άλλη να τους κάνουμε πρωταθλητές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που εγώ είμαι και κατά του πρωταθλητισμού τώρα που τα συζητάμε, κύριε Βίτκα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Αναφέρατε τους γυμναστές και τους ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί πάνω στις μικρές ηλικίες. Αυτοί οι άνθρωποι από ποια ηλικία θεωρείτε ότι μπορούν να μπουν μέσα στο σύστημα διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ούτως ώστε να λειτουργήσουν προληπτικά για αυτού του είδους καταστάσεις?
Η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από τότε που θα μάθεις οτιδήποτε στο παιδί, από τότε που το παιδί δέχεται οποιαδήποτε δράση. Άρα αυτό ξεκινάει από το σπίτι, που για μένα είναι σημαντικότατος παράγοντας. Άρα λοιπόν δραστήριοι γονείς βγάζουν πάντα δραστήρια παιδιά και είναι σημαντικό αυτό να το κάνουμε, να το θεωρήσουμε σαν μια συνέχεια της καθημερινότητάς μας. Φυσικά το νηπιαγωγείο μπορεί να παίξει το ρόλο του και στη συνέχεια το σχολείο. Τώρα, όσο ανεβαίνουμε, πια οι γυμναστές δεν είναι αυτό πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια, είναι πιο στοχευμένοι, κάνουν μια συνολική προσέγγιση, δουλεύουν σε όλα τα επίπεδα, δουλεύουν όχι μόνο στο κινητικό, στο ψυχολογικό. Αυτό θα μπούμε πια στον έναν καταπληκτικό γυμναστή που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την αυλή του σχολείου στο μέγιστο βαθμό. Και από εκεί και πέρα, το σπίτι θα εμφυσίσει και το σχολείο το παιδί να συνεχίσει τη δραστηριότητα και έξω από αυτό. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε μια δράση που πολλοί γονείς δεν έχουν να πληρώσουν. Μπορούν να πάνε οικογενειακώς ή μπορούν να πάνε τα παιδιά σε ένα γήπεδο και να κάνουν απλές κινητικές δραστηριότητες, να περπατήσουν με τους φίλους τους, ούτως ώστε να κερδίσουν κάτι από αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα πάντα μπορεί ο ειδικός να δώσει και όσο πιο ειδικός είναι και τόσο πιο καλός, τόσο πιο εύκολα μπορεί αυτό να το κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε καταλήξει στο τέλος να δίνουμε τα πάντα και για τα παιδιά μας, να πληρώνουμε για τη μόρφωσή τους και να μην πληρώνουμε και για την υγεία τους. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες να το κάνουμε και χωρίς να δώσουμε πραγματικά ούτε ένα ευρώ γι' αυτό. Αρκεί να είμαστε γονείς που να θέλουμε να δώσουμε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, ναι μεν ο γυμναστής, ναι μεν ο ειδικός, πρέπει νομίζω ότι τα πάντα να ξεκινήσουν από το σπίτι, να τους δώσουμε αυτή τη φιλοσοφία και στη συνέχεια θα βρούμε έναν καλό γυμναστή στο σχολείο, ένα καλό γυμναστή έξω, που θα τους κατευθύνει πώς θα το διαχειριστούν.
Πραγματικά είναι πολύ απλές αυτές οι λύσεις για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά σε μια σωστή διαδικασία κινητική. Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε λίγο να μας αναφέρετε το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο εκεί στο εργαστήριό σας, στο ΤΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εμείς τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων με την πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο σε ομαδικά αθλήματα, γι' αυτό σας είπα και πριν για τον πρωταθλητισμό. Ξέρετε, με το δεδομένο ότι ασχολούμαι στο μεσοκριτικό σύστημα και στην διαχείριση των προβλημάτων των αθλητών, έχω δει χειρότερο μεσοκριτικό σύστημα σε άτομο 20 χρονών από άτομο 80. Γι' αυτό σας λέω έτσι, έχω λίγο τις επιφυλάξεις όσον αφορά τον πρωταθλητισμό. Εμείς λοιπόν κάνουμε προγράμματα πρόληψης κυρίως και μετά διαχείρισης προβλημάτων σε όλη την περιοχή της Κομωτινής. Έχουμε το ισοκινητικό μηχάνημα που κάνουμε αξιολογήσεις και δίνουμε κατευθύνσεις όταν έχουμε ανισορροπίες με ειδικό ασκησιολόγιο στους αθλούμενούς μας και στους αθλητές που έρχονται αφιλοκερδώς πάντα σαν εργαστήριο. Άρρωστε παίρνουμε και τα ερευνητικά δεδομένα και τα δημοσιεύουμε. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εμφυσίσουμε στους φοιτητές μας το κλινικό πιλάτες, δηλαδή να προσπαθήσουν να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους άσκησης στα ομαδικά προγράμματα όπως είναι το πιλάτες, η γιόγκα, σαν στοιχεία πρόληψης μυοσκελετικών προβλημάτων αλλά και διαχείρισης. Και μέσα από αυτές τις διαδικασίες βγάζουμε πολλές έρευνες, έχουμε τουλάχιστον πάνω από 100 έρευνες δημοσιευμένες στους Σκόπους. Η αξία αυτό έχει να κάνει σαν ερευνήτρια, αλλά η αξία στην καθημερινότητα είναι ότι μας δίνει γνώση να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε όλα καλύτερα και να βοηθάμε πραγματικά την περιοχή που η Θράκη εδώ που είμαστε εμείς είναι μια περιοχή που είναι μακριά από την Αθήνα, είναι πολύ μακριά από την Αθήνα και πραγματικά για πολλούς είναι πολύ δύσκολο να παίρνουν τις επιστημονικές γνώσεις της Μεγαλούπολης. Οπότε ό,τι μπορούμε και υποστηρίζουμε κάνουμε. Και πραγματικά βλέπουμε ότι έχει ένα αποτέλεσμα στο χώρο εδώ, στη Θράκη.
Μπορείτε να μας αναφέρετε και πού μπορούν να βρουν οι γονείς και οι δάσκαλοι αυτή την πλατφόρμα που είπατε με τα animation?
Θα σας πω το εξής. Έχουμε ένα εργαστήριο, είναι υποεργαστήριο του εργαστήριου του ΤΕΦΑ. Λέγεται Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης. Για το PREACT δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί νομίζω την πρώτο μήνα του Σεπτεμβρίου, γιατί είμαστε στη φάση που διορθώνουμε τώρα τα animation, αλλά έχει πάρα πολλά άλλα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Έχει προγράμματα για πρόληψη και διαχείριση πρόσθετου χιαστού. Έχει προγράμματα για αθλητές ποδοσφαίρου. Έχουμε για αθλητές πάλης. Έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουμε βάλει πληροφορία που κάποιος βάζει τα δεδομένα του που αισθάνεται σαν αθλούμενος τρεξίματος γενικού πληθυσμού. Και του δίνουμε πληροφορίες τι ασκήσεις θα κάνει για να διαχειριστεί κάποιες μικροενοχλήσεις. Και αν κάτι είναι σοβαρότερο, του λέμε να πάει στο γιατρό του. Είναι καμιά δεκαριά τέτοιου τύπου προγράμματα. Και έχουμε και πολλά παιχνίδια από την αρχαία Ελλάδα, που τα έχουμε κάνει σε συνεργασία με την κυρία Κούλη και τον κύριο Αλμπανίδη, σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, τη σύγχρονη Ευρώπη και την σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή είναι τρεις κατηγορίες παιχνιδιών που μπορούν οι καθηγητές φυσικής αγωγής, ακόμα και οι γονείς, να δουν τέτοια κινητικά παιχνίδια που μπορούν να τα υιοθετήσουν στις εκδρομές τους, στα σχολεία τους και να κάνουν αυτή την κινητική δραστηριότητα που λέγαμε πριν. Αυτό είναι το Healthy το πρόγραμμα. Οπότε η πλατφόρμα μας είναι Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης. Το link είναι erithlab.doof.gr, οπότε θα σας το δώσω, δεν ξέρω αν το ανεβάζετε κάπου να το δουν οι γνωστοί σας. Πέρα από το PREACT που δεν έχει ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Νοέμβρη, θα δούνε πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν και τους επιστώ την προσοχή, μια και αναφερόμαστε σε παιδιά, στο πρόγραμμα Healthy και στα παιχνίδια που προτείνουμε. Είναι καμιά 30-40 παιχνίδια που προτείνουμε να τα κάνουν στην αυλή του σχολείου τους ή ακόμα και σε μια εκδρομή που θα πάνε με τους γονείς τους.
Κυρία Μάλιο, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσετε και να αναλύσετε ένα τόσο ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα και θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτκα. Αυτό που θα ήθελα όταν θα έχετε χρόνο να συζητήσουμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι τα προβλήματα που έχουν τα άτομα που δουλεύουν σε γραφείο. Δεν ξέρω εσείς αν είσαστε πολλές ώρες στο γραφείο σας. Τα προβλήματα του Αθένα. Και να σας δείξουμε ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε κάνει, που με μικρές 5 ασκησούλες στη διάρκεια της δουλειάς σας, να σηκωθείτε 3 λεπτά να τις κάνετε και πραγματικά να έχετε μια ανακούφιση, ούτως ώστε κάποια στιγμή να πάτε να κάνετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκηση.
Βεβαίως και το χρειαζόμαστε όλοι μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.